Serokê Amerîkayê Joe Biden, Roja Şemiyê, ji bu bîranîna nêzî milyon û nîv Ermeniyê ku 106 salberê di dema Osmaniyan del ser xaka Tirkiyê hatbûn kuştin, peyameke nivîskî belav kir. Peyama xwe de Biden got, her sal di vê rojê de em jiyanên tevahiya kesên ku di cenosayda Ermeniyan da di serdema Osmanî de hatine kuştin bi bîr tînin û ji nû ve sozê didin xwe ku zilmek bi vî rengî dîsa tu carî pêk neyê. Bi vê peyamê Biden bu serokê yekê Amerîkayê ku cara yekê peyva cenosaydê bikartîne. Lê raya darin Tirkiyeyê bertekek tund nîşanî vedaxuyaniyê dan. Peyama pêşî ji wezîrê karên derve yê Tirkiyeyê Mevlüt Çavuşoğlu hate. Çavuşoğlu peyama xwe da got peyv nikarin dîrokê biguherin û nikarin dîrokê ji nû ve binivîsin. Em ji bu dîroka xwe ji kesî dersê nastînin. Keysperestiya siyasî, xiyaneta herî mezin el ser adalet û aştiyê. Tekane bingeha vê daxuyaniyê popülizme û em vê daxuyaniyê ji binî ve red dikin. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan jî got, hin aliyên seyemîn van nîqaşan dikin amûrên siyasî û dixwazin bikin amûr ji bo müdaxaleya welatê me, lê ev feyde nade tu kesan. Erdoğan beriya peyama Biden, peyamek ji Patrîkê Ermeniyên Tirkiyê sahak maşalyan ve hinart bû û durda got bû, Türk û Ermenî bi sedan salan bi pêkvejiyanê bûne mînaka mirovahî û em ê rê nedin ku ev çand were ji bîr bikirin. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê li ser peyama John Biden, balyozê Amerîkayê Tirkiyeyê David Starfield gazî wezaretê kir û bertekên Tirkiyeyê ragihandin. Peyama wezaretê wiha ye: Di gel ku tu hikma hiquqa navnetewî ya vê daxuyanînî ne, lê gelê hestên Tirk ji kûr ve hatiye şikestin. Her wiha ev daxuyanî birîneka bêcebar di nav peywendiya me de çêkiriye. Partiya Gelya Komarî CHP jî bertek nîşanda ji bo peyva cenosaydê. Berdevkê CHP Faruk Öztrak got, em bi SF pêşwazî li van daxuyaniyên ku welatê me dibin tometan da dihêle dinêrin. Lê Öztrak dewamiyê de rexneyên politîkayên derve yên AKP-yê jî kir û got, politîkayê wan yên bêbasîret Tirkiyeyê aniye vê dereceyê. Di dîroka me navdar da qet em ser Ermeniyan cenosayd çê nebûye rastîn dîrokî li gorî berşewendiyên politîk bi derewan nayê guhertin. Ew aliyên ku bê belge van derewan avêtine rastê, yên ku van derewan rast qebûl dikin jî ew rûreşên dîrokê ne. Serokê Partiya Gelya Komarî MHP Devlet Bahçelî jî peyama John Biden şermezar kir û got, bi vê daxuyaniyê êdî dawî bi rêwîtiya welatek mutefîk re hatiye. HDP jî beriya daxuyaniya John Biden peyamek li ser salvegera bûyerên sala 2015-an da belav kiribû. HDP di peyama xwe de got bû, divê bi fediya cenosaydê re hevrû bibin. Peyama HDP wiha ye: 106 salberê li gelê qedîmiyê Ermeniyan cenosaydek hate kirin. Em vê felaketa trajediya mirovahiyê ji dil hîs dikin û bi hurmet kesên ku hatine qetil kirin bi bîr tînin. Seroka Partiya İyi Partî Meral Akşener jî got, em yên ku bi peyva cenosaydê dixwazin dîrokê ji nû ve binivîsin û êrişeyê ser rûmeta miletê Tirk dikin, şermezar dikin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.